citesc psalmi și în timpul slujbelor. În rugăciunea personală și particulară nu s-ar mai citi psalmi până, cel puțin în Duminica Domnului. Unii țin chiar până în denălțare, dar până în Duminica Domnului e bine. Al doilea lucru, nu se mai fac metanii, dar se fac închinăciuni. După cum ați observat, nu s-a mai făcut rugăciunea Sfântului Efrem Siru. Se poate zice rugăciunea Sfântului Efrem Siru, dar nu se mai fac metanii. Sunt niște rânduieli care trebuie să le ținem. Nu se mai citește saltirea cum obișnuiam să citim și în continuare din această seară se citește Noul Testament. Până în după liturghia sunt de sâmbătă, când se citesc Faptele Apostolilor. Până la înviere. Și acasă personal, dacă vreți, cam tot așa. De ce și pentru ce și cum, o să vorbim altă dată, că nu prea este timp acum. Ceea ce, în primul rând, înainte de a începe să spun ceea ce vreau să spun, să vă amintesc că dimineață de la 4 spovedesc, în continuare spovedim. În continuare, de la 6, pavecernița Joii Celei Mari, ceasurile Joii Celei Mari, cele 4 ceasuri și acatistul Euharistiei, sau cenicile de taină. De la ora 8, liturghia Sfântului Vasile cel Mare unită cu vecernia. Liturghie mai lungă, care se prelungește pe la 11, când se termină și cu rânduiala spălării picioarelor. De fapt, chiar în timpul liturghiei va fi această rânduială. La ieșirea rugăciunii de la preotului la amvon, cum se zice rugăciunea amvonului, rugăciunea ieșirii, la sfârșit de tot, se face și această rânduială a spălării picioarelor, un fel de sfințire a apei, după care sunteți stropiți în chip, sunteți stropiți cu apă. Ați mai fost în anii trecuți, cu apă, pe față, pe mâini, ca un fel de spălare pe care Mântuitorul o face cu voi. Și se citește Evanghelia spălării picioarelor. Despre, dacă vă aduceți aminte, aseară, făceam o comparație la sfârșit chiar de tot, la sfârșitul cuvântului pe care l-am avut și spuneam de ce s-a arătat Dumnezeu în Vechiul Testament într-un rug. Este cea mai insistentă în mintea noastră și mai puternică prezența a arătării lui Dumnezeu în Vechiul Testament. În rugul aprins pe care Moise l-a văzut când păștea oile lui Ietro, tatăl său socru, căsătorit acolo în pustia Sinaiului, în munții Sinaiului, și cu una dintre fiicele acestui Ietro. Și acolo a văzut el un rug aprins care ardea și nu se mistuia. Și vă spuneam ieri că Dumnezeu s-a arătat în rug și nu de la mine spuneam, că nu avem noi ce să inventăm acum, ci de la părinții care au avut darul de a le descoperi Dumnezeu acest înțeles adânc, că Dumnezeu s-a arătat în rug pentru că mai târziu, în spatele rugului de spin care a acoperit fruntea Mântuitorului, s-a arătat adevăratul chip al lui Dumnezeu, adică al dragostei lui și al jertfei lui nemai întâlnite și fără egal în istoria lumii de la un capăt la altul. Așa cum Dumnezeu este fără de egal și nu putem să facem egal cu nimic. Și mă gândeam să aprofundăm puțin această asemănare în seara aceasta, foarte pe scurt, uitându-ne peste capitolele 3 și 4 de la ieșire, unde se prezintă întâmplarea aceasta, ca să vedem, de fapt, rugul aprins era Hristos. Era Hristos, este o preînchipuiește pe Maica Domnului, cea care era ca un om obișnuit, dar l-avea în sine pe Dumnezeu și nu ardea și nu se mistuia. Dar în același timp, rugul acela aprins preînchipuie chiar și biserica astăzi, care are Sfintele Taine și pe Dumnezeu aici prezent între noi și nu arde și nu se mistuie. Adică nu ne mistuie această prezență dumnezeiască și noi ne împărtășim cu Dumnezeu și uite că nu ne mistuim. Și Dumnezeu ne ocrotește și ne protejează. Dar în același timp, mai mult decât orice, acel rug îl preînchipuie chiar pe Hristos, Dumnezeu nostru, și patimile sale și crucea sa. Sub chipul smerit al unui om care moare, unui părut simplu om, care moare răstignit pe cruce la marginea Ierusalimului, în scuipările și bajocura poporului, se ascundea Dumnezeu. Focul care nu se stinge niciodată. Foc arzător. Dumnezeu este foc arzător. Și cum să ne apropiem de Sfintele Patimi și de patimile Mântuitorului, și parcă Moise ne învață că el s-a apropiat de rug, și ce a avea Moise, sau ce a avut Moise, sau cum a făcut Moise că s-a apropiat de rug și a vorbit cu Dumnezeu și a devenit slujitorul lui Dumnezeu, încât și noi să ne apropiem de Sfintele Patimi și să ne facem prieteni ai Mirelui și să-i auzim glasul lui Dumnezeu, cum l-a auzit Moise din rug pe Dumnezeu, și să-i cunoaștem numele, cum a auzit Moise din rug numele, și să-i cunoaștem poruncile, cum a auzit Moise din rug poruncile. Și urmărind exact derularea evenimentelor în Ieșire 3 și 4, în capitolul 3 și 4, de fapt, e pentru noi o învățătură cum să fim noi acum. În primul și în primul rând, mila, milostivirea sufletească este poate prima calitate care ne cum zicea Părintele Teofil Prianu, ne recomandă la Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu a venit în calea lui Moise, nu Moise l-a descoperit pe Dumnezeu. Dumnezeu l-a căutat pe Moise în pustia Egiptului, uitat de toți. Moise ucisese un egiptean, care egipteanul acela sărise să-l bată și să-l schinjuiască pe un evreu, un om din neamul lui, și el, chiar dacă era prinț egiptean, crescut în familia regală, în familia faraonilor, n-a putut răbda această nedreptate și a sărit și, fără să vrea neapărat să-l ucidă pe acel egiptean, l-a ucis. Din mânia cu care l-a apărat pe evreu, l-a ucis. Și din clipa aceea, nu atât de mult înfricoșat de ce va păți sau ce îi se va întâmpla, poate și asta și cum îl vor trata egiptenii pentru ceea ce a făcut, el fuge, dar mai mult din pricina durerii și mustrării de sine că a ucis un om. Moise fuge în pustie, în adâncul pustiei, nordul Egiptului, și merge pe insula Sinai, și acolo nu găsește cu greu unde să se așeze și unde să fie găzduit la acest Ietro, care îl primește și căruia începe să-i pască turmele, și nu numai că îi paște turmele, ci el, din prinț egiptean, se face ultimul dintre slujbași unui oarecare om din peninsula Sinai, și nu numai că îi paște turmele, ci îi câștigă încetul cu încetul încrederea. 40 de ani stă acolo Moise. 40 de ani. Avea 40 de ani când s-a întâmplat uciderea egipteanului și 40 de ani a stat în peninsula, în peninsula Sinai, slujind acestui Ietro, care câștigă încrederea în timp și ajunge să o ia de soție pe fiica acestuia, și se înfora. Și ce avea Moise până să întâlnească rugul? Cu ce era deosebit el? De ce Dumnezeu a vrut să-l întâlnească pe el și nu pe altul? Nu era vorba numai de o pregătire specială a lui. Pe toți ne pregătește Dumnezeu, dar nu răspunde la această chemare și pregătire și nu are ce să lucreze cu noi. Dumnezeu ar face lucruri mari cu noi, mari, dar nu are cu cine să lucreze, pentru că nu răspunde la această pregătire și atingere a Dumnezeu de sufletele noastre. Cum a răspuns Moise? Sau ce a făcut Moise? Cum, în ce chip a răspuns Moise lui Dumnezeu, încât a putut să se întâlnească cu Dumnezeu? Încât Dumnezeu a căutat să se întâlnească cu el? Încât Dumnezeu a căutat să se întâlnească cu el, văzut? Unul, cred că era umilința și asumarea păcatului și greșelii pe care o făcuse, și fără gând de răzbunare și fără gând de îndreptățire și fără gând de a-și câștiga dreptate în fața lumii, faptul că ucisese, faptul că făcuse o greșeală, chiar dacă avea toate îndreptățirile și putea să-și o dovedească probabil în multe feluri, își asuma păcatul și nu se îndreptățea în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor, și l-asuma și prin faptul că sluja ca o slugă nevrednică, ca orice slugă, unui om simplu, părăscându-i oile și caprele. Și cred că întâlnirea noastră cu Dumnezeu și cu patimile sale și, de fapt, cunoașterea și recunoașterea patimilor Mântuitorului de către noi e de fapt recunoașterea lui Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu s-a arătat pe cruce și acolo a fost de plina sa descoperire, dacă mă vei ridica de pe pământ la cer, pe toți voi trage la mine. Deci, momentul acela, chipul jertfei sale, felul în care a murit și motivul pentru care a murit e culmea dragostei Dumnezeu față de noi și lucrării Lui cu noi. Și ca să înțelegem această dragoste Dumnezeu, să cunoaștem până la urmă pe Dumnezeu, trebuie să avem, unul, pe de o parte, asumarea păcatelor noastre, cum și Moise avea și le recunoștea și nu se îndreptățea, și tot ce i se întâmpla rău, și i s-au întâmplat destule rele, și greu și-a câștigat loc acolo în casa lui Ietro, și greu și-a câștigat loc în familia lui, toate le socotea că merită să le primească ca pedeapsă de la Dumnezeu pentru păcatul său, ceea ce majoritatea dintre noi foarte greu punem la suflet și foarte greu credem lucrul ăsta. Cei mai mulți protestăm și nu ne vedem niciun păcat și de ce trebuie să sufăr eu și de ce și eu și nu altul și ne comparăm cu alții și zicem ăla parcă a făcut multe păcate și eu de ce trebuie să sufăr așa sau să nu iau examenul sau să nu găsesc un loc cum și-a găsit acela sau să nu rămân nu știu unde cum a rămas acela. Și aici greșim enorm și ratăm întâlnirea cu Dumnezeu. Iar al doilea, un lucru pe care chiar Dumnezeu l-a spus, milostivirea și mila lui Moise, pentru care Dumnezeu mai târziu spune, l-am ales pe Moise dintre toți evreii, dintre toți oamenii, ca să conducă poporul și să înceapă un nou legământ cu el, pentru că era cel mai milostiv dintre oameni. Dumnezeu alege pe cei milostivi și iubește pe cei milostivi, că El este milostiv. Luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Dumnezeu spune că este blând și smerit cu inima. Moise era blând și smerit cu inima, smerit, am spus-o până acum, blând și milostiv, spunem acum că a spus-o Dumnezeu. Deci cred că sunt două condiții, primare, prioritare, fără de care nu cred, deci sufletul care nu se apropie cu milostivire de celălalt, care nu are milă, nu are îngăduință, nu are blândețe, nu se va întâlni cu Dumnezeu și oricum nu se va întâlni cu înțelegerea adâncă a dragostei Dumnezeu prin patimile sale și a lui Dumnezeu, până la urmă. Și cel care nu-și asumă și nu crede cu smerenie că merită tot ceea ce îi dă Dumnezeu și nu-și asumă păcatele și nu-și recunoaște, iarăși nu are nicio șansă să se întâlnească cu Dumnezeu. Al doilea, ce se întâmplă? La începutul capitolului 3 se spune despre Moise că stătea cu turmele, cei care au stat cu vitele sau cu oile vreodată, știți. Se stă, se fuge după ele, se aduc înapoi, se stă. Și cu gândurile tale și cu ce-ți vine, cu rugăciunea, cu ce poți, trebuie să faci ceva cu tine însuți. Că nu poți. Ce să faci? Ce să faci acolo? Să vorbești cu vitele, să te uiți la cer, să te uiți la... Să faci ceva. Și Moise spune că a fost atras de ceva. Vedea un tufiș de departe care ardea și nu se mistuia. Dar nu vă închipuiți cum acesta se impresiona om la 80 de ani aproape. El a trăit 120 de ani. Om la 80 de ani, nu credeți că era impresionat de un tufiș care ardea. Că des se întâmpla în pustie să ia foc ceva, de la căldura cea mare sau de la un trăzne sau... Nu asta era impresionant, că gândiți-vă cât timp o fi văzut el, că tot ardea și nu se mistuia. Deci era probabil ore și ore în care el de departe se uita și vedea un tufiș care ardea și nu se mistuia. Și a fost impresionat. Nu înțelegea ce e acolo. Și s-a dus să vadă. Și această părinție îi interpretează așa. Crucea lui Hristos și patimile Mântuitorului par ceva simplu. Par ceva întâmplat. S-au mai întâmplat. Au mai fost și oameni care au suferit în viață. Au mai fost și situații grele. Așa cum ți se pare patimile Mântuitorului și răstignirea lui ca ceva grav, urât, groaznic. Dar se mai întâmplă. Ce mai întâmplă? Numai că durerea unui om, suferința unui om, o mai uiți, o mai trece de pe față, din fața sufletului. Pe când cine citește cu atenție sau ascultă măcar cu atenție ce s-a întâmplat atunci și pune în inima lui întâmplările de atunci și ce s-a întâmplat cu Mântuitorul, că vrea, că nu vrea, că prin mărturia altora, că prin propria lui mărturie a conștiinței lui, că prin ce spun unii, că prin ce spun alții, că prin filme, că prin ce aude, nu știu, această ardere, aceste patimele Mântuitorului și suferința lui pe cruce și moartea sa, nu se trece. Deci tot rămâne în conștiință și o vezi, mai devreme sau mai târziu. An de an de pași măcar. Și tot o vezi, tot o vezi, tot o vezi. Rugoarde, 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 rugoarde. Și tu zici, mă, ce-o fi acolo? Și de aici este parcă al treilea fel de a fi, sau al treilea mod de lucru al omului pe care ar trebui să aibă, sau fel de a fi al omului pe care ar trebui să-l aibă ca să poată să întâlnească cu Dumnezeu, să aibă minima curiozitate să vadă ce este acolo. De ce toți oamenii ăștia vorbesc despre un om răstignit acum 2000 de ani? Cine a fost acest om? Cine a fost acest Dumnezeu? Mă duc să-l întâlnesc. Hai să vedem ce e acolo. Și nu numai din ce aud de la alții. Hai să citesc. Să vedem ce zic cei patru care au murit pentru el, afară de Ioan, care a trecut și el prin mărturisirea credinței, prin chinuri îngrozitoare. De ce au murit oamenii ăștia pentru a mărturisi un adevăr pentru care acum mulți se îndoiesc și îl trec sub tăcere și zic, povești. Hai să vedem ce e acolo. Și nu știu cum, ori în ce chip poți tu, dar cel mai bine ar fi prin Evanghelie să te apropii, sau măcar cu mintea, cu conștiința, să începi să te gândești cine este acest om, să începi să fii atent la ce auzi despre Dumnezeu. Dar cel mai bine ar fi să te apropii prin Evanghelie, că n-ai prin ce altceva, măcar prin mărturia bisericii, prin predicile, prin cuvintele părinților, nu știu prin ce, prin reportaje, prin ce știi, deși acele de multe ori sunt deformate. Dar și așa, și așa, și tot e bine să te apropii. Minima curiozitate. Minima, și aici părinții ziceau, ar fi două calități care îl fac pe omul acesta să se apropie. Una, putea să zică, dom'le, nu știu ce e, dar nu mă interesează, am treburi destule. Să nu se ducă, că era într-un loc depărtat până s-a suit el acolo, să vadă ce e. Și era și bătrân, putea să zică, o fi, ce o fi, o fi. Ceva care arde. Deci, s-a uitat de sine puțin și de problemele lui și și-a depășit frica, pentru că e ceva înfricoșător totuși. Mă, uite, dacă ce să caut eu acolo? Ce-o fi acel ceva care tot arde și ce să caut eu acolo? Și știm, și cred că de aceste două piedici trebuie să trecem și noi în întâlnirea cu Dumnezeu. Într-o minimă depășire a propriilor noastre probleme zilnice, în propriile noastre probleme, eu știu, de adaptare, de adunarea bunurilor necesare pentru următoarea perioadă, de a ne face serviciu cum trebuie, de a ne ține relația cu familia constantă și bună, de a întreține relațiile cu prietenii, de sunt nenumărate. Să-ți faci puțin timp, să uiți puțin de tine, să lași puțin deoparte toate acestea, mai ales că majoritatea și în jur tot o să zică, ei, e ce e? E obișnuit, nu știi. Ceva obișnuit. Un Dumnezeu oarecare, un om care a murit nu știu când, majoritatea o să spună că e ceva obișnuit, o tradiție, un fel de a fi, nu știu ce o să spună despre Hristos, dar foarte puțin o să spună, du-te și vezi, cum a zis Andrei, hai și vezi, sunt apostol și Andrei. Și atunci trebuie să treci peste pornirile tale firești de a te autoproteja și de a te vedea de treburile tale și trebuie să treci peste o frică. E înfricoșător să te apropii de Dumnezeu și de patimile Lui. Nu e plăcut deloc pentru suflet. Nu e plăcut pentru noi. Mai ales după anumită vârstă, ți se pare obositor. Orice pierdere de energie, mai muncești, zici, ai treburi, ai probleme. Ma ce să fac, să mai sufăr și acolo să mai plâng și gândindu-mă ce s-a făcut și ce s-a întâmplat atunci. N-am timp, n-am vreme, n-am suflet. Nu mai am chef, nu mai am timp. E și o lepădare a fricii, dar și a comodității. Și se apropie Moise. Se apropie Moise de rug și înfricoșător el se întreabă, ce poate fi acesta? Un fricoșător lucru, că arde. Întrebarea lui continuă, e constantă. Ce poate fi acesta? Și aude din rug o chemare, o strigare. Moise, Moise. Aici cred că oamenii apropiindu-se de Mântuitorul și de patimile lui, și de, pentru că e esențialul vieții Mântuitorului și a ceea ce ne propovăduiește Evanghelia, de fapt Evangheliile sunt niște introduceri mai ample la răstignire și la patim și la înviere. Toate Evangheliile sunt introduceri mai ample la răstignire și înviere. Și apropiindu-te tu de acest esențial al Evangheliei și a mărturisirii Evangheliei, ceea ce e minunat e că începi să te recunoști, începi să te auzi strigat, începi să te recunoști pe tine, să-ți recunoști ceva din fibra ta cea mai adâncă acolo, în ce trăiește Mântuitorul. Să recunoști ceva cumva că pentru tine și datorită ție se întâmplă ce se întâmplă acolo. Și datorită ție, și pentru tine. Să te recunoști, să-ți recunoști ceva din structura ta, din felul tău de a fi, din ce ți-ai dorit, din ce ai așteptat, din așa cum când vezi o istorie frumoasă de dragoste, zici, și mie mi-ar fi plăcut așa, cred că așa mi-ar fi plăcut să fie lucrurile. Când vezi patimile Mântuitorului și vezi dragostea Lui și o citești și o recunoști, zici, parcă e Dumnezeu meu. Începi să te recunoști acolo și începi să te recunoști că poate pentru mine, chiar poate e adevărat, chiar poate pentru mine a venit acest om și acest Dumnezeu. Și începi să te auzi strigat, așa cum Dumnezeu obișnuiește să strige de două ori, Avraame, Avraame, Moise, Moise a strigat. Și această strigare de două ori, știți că, nu știu dacă v-a strigat cineva vreodată de două ori pe nume, una după alta. De obicei o fac cei care vă iubesc. Cei care le e drag să spună numele vostru. Nu? Dacă vă numiți Maria și cineva vă iubește, zice Maria, Maria. Zice de două ori cu bucurie. Sau rarisim părinții când mai faci câte o greșeală, poate. Oricum, e un amestec între cele două. Este și o durere, și o așteptare de mult parcă lui Dumnezeu care te strigă. Ciprian, Ciprian, de când te aștept? Cum fiecare cum ne numim. Dar și un dram sau o nu un dram, o mulțime de dragoste de tată, de mamă, de frate, de mire, de bucurie de a te striga pe nume, de cineva care te recunoaște și te știe de mult, de mult, ca la o întâlnire. Ioane, Ioane, de când nu te-am văzut? Înțelegeți? Dumnezeu, de aceea și când noi strigăm către Dumnezeu, tot ca la o reîntâlnire pe care am dorit-o atât de mult și n-am știut, de fapt, de cine ne-am ținut departe și noi pe El am vrut să-L întâlnim. Nimic n-am vrut să întâlnim în viață mai mult decât pe Dumnezeu. De aceea zice Scriptura că noi nu știm să ne rugăm, ci Duhul Sfânt vine în noi și se roagă cu suspine negrăite, zicând Ava Părinte. Ava Părinte înseamnă Tată, Tată. Cam în două sau aceleași cuvânt. Ava înseamnă Tată, Părinte înseamnă Tată. Dar s-au pus nume diferite ca să fie cu înțeles așa ceva. Ava Părinte. Și deci noi când ne întoarcem la Dumnezeu și îl recunoaștem, zicem, Tată, Tată, înțelegeți? E Tata, nu e un Tată, nu e un Tată, Tata. A, îl știu, Tata. Nu, Tata. Tata cel adevărat, Tatăl cel adevărat. Și striga lui Dumnezeu e la fel. De recunoaștere, parcă peste hăuri, peste abisuri de păcate și de răutăți și de depărtări, ne strigă Dumnezeu pe noi. Și să știți că din omul care se apropie de patimile Mântuitorului, omul care se apropie de Hristos, de chipul lui Evanghelie, nu se poate să nu se recunoască strigat. Să nu simtă în adâncul inimii lui că îl strigă Dumnezeu, că îl cheamă. Că pentru el e scrisă Evanghelia. Că e o scrisoare de dragoste personală adresată lui. Chiar dacă o citesc mii de oameni, e personal adresată lui. Că Dumnezeu atunci când a spus, orice a spus, s-a gândit la tine. La tine. La tine care pe dată de 15 aprilie 2014 citești capitolul 12 din Ioan. Înțelegeți? La tine s-a gândit când a spus cuvântul acela. Știa că vei citi. Știa. Ce nu știa Dumnezeu? Ce nu știa Dumnezeu? Și ție ți l-a zis personal. Și te simți strigat. Aici foarte mult se tulbură și fug. Nu sunt pregătiți. Majoritatea oamenilor nu sunt pregătiți pentru o întâlnire personală cu Dumnezeu. Și nu suntem pregătiți. Nu suntem pregătiți. Și te înfricoșești și ți se pare că poate mi s-a părut, te întorci la fake-ul tău. Moise n-a fugit. Și a zis, ce este? Cine este? Ce vrei de la mine? Ceva de genul ăsta. Întrebarea, răspunsul acesta simplu, curat, adevărat, așa cum Dumnezeu striga în Adame, Adame și Adame, Adame n-a răspuns. Sunt două poziții total diferite a lui Moise în fața rugului și a lui Adam în rai. Moise zice, ce este? Da. Cine ești? Ceva de genul acesta. Pe când Adam încă și știa cine e și nu zicea, da, eu sunt, ce este? Și fugea și se ascundea, se făcea că n-aude, că n-aude. Între cele două poziții, de cele mai multe ori, suntem în poziția lui Adam. oamenii sunt înfricoșați să răspundă lui Dumnezeu, o întâlnire față către față cu Dumnezeu le schimbă viața din temelii. Nu mai poți să te faci să nu știi. Nu mai poți. Cei mai mulți dau aici în spate, dau înapoi. Se bucură doar că au văzut, că au auzit numele lor strigat, că s-au recunoscut puțin acolo și rămâne cea mai înaltă formă de trăire mistică a vieții lor, pe care pot să o mărturisesc după aia în mii de feluri și de aici încolo nu mai evoluează, nu mai cresc și cu Dumnezeu nu mai are nicio relație. Le se pare destul și se laudă și se cinstește și cu asta. Dar nu e destul, e mult mai mult decât atât ce vrea Dumnezeu de la noi. E chiar dureros că ai ajuns să vorbești cu Dumnezeu sau să te auzi chemat sau a ajuns Dumnezeu să-ți vorbească și tu nu i-ai răspuns. Nu i-ai răspuns, ești ca Adam în rai. Ce s-a întâmplat cu Adam după ce l-a găsit Dumnezeu? A fost scos din rai. Nu i-a răspuns lui Dumnezeu. Cum să nu-i răspunzi lui Dumnezeu? Și aici, sufletele noastre nu sunt pregătite. Pregătirea, de obicei, eu și spune Dumnezeu după aceea. Descalță, imediat zice Dumnezeu, el zice, ce este? Zice, descalță sandale din picioarele tale, că ești pe pământ sfânt, nu te apropia de aici, zice Dumnezeu, nu te apropia de aici, de el, adică nu era în stare să întâlnească Dumnezeu așa față către față, să vină, să se atingă de rug, nu era în stare și noi nu suntem în stare și nu suntem în stare să înțelegem tot adâncul, cu tot adâncul nostru de înțelegere, jertfa lui Dumnezeu și dragostea lui, doar să o bănuim, să o bănuim. Cum am auzit în ultimele zile că de fapt cuvântul părintele Arsenie Boca, care spunea că dragostea cel mai mare sfânt pentru cel mai mare păcătos este iubirea lui Dumnezeu pentru cel mai mare păcătos este infinit mai mare decât iubirea cel mai mare sfânt pentru Dumnezeu. Am auzit-o spusă că părintele a fi spus și în alt fel. Că cumulul tuturor iubirilor sfinților pentru Dumnezeu nu face cât iubirea lui Dumnezeu pentru cel mai mare păcătos. Înțelegeți? Și cred asta. Cred. Nu face. Păi și cum poți să înțelegi o asemenea dragoste? Nu te atinge. Nu? Mintea noastră o ia razna de acolo. Facem ca Sfântul Augustin, care încerca să înțeleagă cu mintea lui taina trăimii și a dragostei dumnezești și un copilaș, un înger, sub chipul unui copilaș, ducea cu o scoică apă într-o gropiță de pe malul mării și le-a zis, ce faci, drăguțule? Și le-a zis, încerc să pun marea aici, în gropiță. Și a zis, nu se poate. Și s-a arătat în jurul și a zis, nici tu nu poți să înțelegi tu, cu mintea ta, lucrurile mai presus de puterile tale. Așa și noi. Faptul că nu te atinge, nu te apropia, nu era că încă nu putea omul, încă nu era la măsură să cuprindă acea dragoste. Poate dincolo, poate în veșnicie, într-o lucrare continuă, vom înțelege treaptă cu treaptă tot mai mult, dar niciodată de plin. Niciodată de plin. Și nu te apropia, și al doilea, adică nu te apropia întinat fiindcă încă murdar de Dumnezeu. Nu te poți apropia. Nu te apropia cu mintea întinată de păcate, cu gândul întinat de desfrânări, de trupul lui Hristos atârnat pe cruce, de patimile sale, de cinism, tu cu cinismul tău și cu violența ta născută pe care ai cultivat-o, să te apropii de patimile Mântuitorului și să vezi din perspectiva aceasta patimile lui și durerile și suferințe prin care a trecut, nu ești în stare. Nu mă întinești și murdărești. Nu poți. Nu te apropia. Și al doua, descalță, ce să faci ca să te apropii de fapt, ce să faci ca să începi să mă cunoști, descalță-te de sandale, că ești pe pământ sfânt și el se descalță. Ce sunt picioarele, ce sunt Mântuitorul, chiar mâine o să vedeți, le spală picioarele apostolilor, adică îi spală de păcate, le curăță păcate. Chipul în care călătoresc prin lume, felul, greșelile pe care le fac în drumurile lor prin lume, felul, modul de a privi, de a înțelege lumea, lucrurile acestea toate, sunt spate de Dumnezeu. Sub alt chip asta vrea să se spună, descalță din picioarele tale încălțămintea, că ești pe pământ sfânt. Adică, descalță-te de înțelesurile slabe ale veacului acesteia. Dă jos și ieși din cărările greșite. Nu mai umbla pe cărări greșite, nu mai fă păcatele. De fapt, primul lucru pe care poate să-l facă omul, în afară de umilința pe care trebuie să o aibă, smerenia pe care o avea Moise, blândețea pe care o avea Moise, curiozitatea aceea bună care depășește puțin frica și comoditatea pe care le avea Moise. În afară de acestea, mai trebuie să aibă această... să înceapă să umble pe căile lui Dumnezeu, să înceapă să facă porunci lui Dumnezeu, să înceapă să nu mai umble pe cărările cele greșite, adică picioarele lui să le curețe, căile pe care merge să nu mai fie strâmbe, să nu mai fie depărtate de Dumnezeu. Asta e primul lucru ca să te poți apropia să vorbești cu Dumnezeu. Altfel, dialogul cu Dumnezeu se oprește la atât. Moise, Moise, ce este, Doamne? Și cam atât. Și prima poruncă a lui Dumnezeu dată lui Moise este să-și curețe viața. Curețe-ți viața. Nu mai umbla așa. Și prima poruncă dată de Dumnezeu nouă, când noi vrem să-L cunoaștem și vrem să cunoaștem tainele tot mai adânci ale dragostei sale, ca să mergi și să poți înțelege dragostea Dumnezeu, dacă nu schimbi viața din cele rele spre cele bune, încercând să le faci tot timpul, încercând să le faci străduindu-te, n-ai ce să înțelegi, nu poți să le treci mai mult, nu vei cunoaște niciodată dragostea lui Dumnezeu. Asta pare steril și greoi că trebuie să faci fapte și ca să schimbi viața, dar asta e singura cale, nu este alta. După aceea, alt lucru pe care l-a cunoscut Moise acolo, imediat după ce i-a zis descalță-te de picioare, de sandale, a fost: Doamne, ce nume ai Tu? Cine ești Tu? Să cunoască numele Lui Dumnezeu, să cunoască cine este acest Dumnezeu. De fapt, după ce începi să faci faptul lui Dumnezeu, după ce începi să faci poruncile, trebuie să înțelegi tot mai bine, mai ales citind Scripturile cu atenție și crezând în învățătura de credința bisericii, cine este acest Dumnezeu care mă închin? Cum este El? Cine este El? Nu mă închin oricum, că toți au același Dumnezeu. Nu toți au același Dumnezeu. Este Dumnezeu viu, un Dumnezeu care are nume, un Dumnezeu care are o istorie în lume, o istorie a mântuirii, o lucrare a Lui. Cine este acest Dumnezeu? Să cunosc pe acest Dumnezeu. Și trebuie cumva să te apropii și pe calea Scripturilor, înțelegerea Scripturilor. Chiar dacă e obositor și plictisitor pentru mulți, și faptele, și citirea Scripturilor este absolut necesară ca să îl înțelegi pe Dumnezeu. Nu se poate altfel. Și ale vieților sfinților, care sunt Evanghelii trăite, aceste două merg în paralel. Cine este Dumnezeu? Că poți să zici mai degrabă că este Dumnezeul lui Nicolae, Sfântul Nicolae, este Dumnezeul lui Ioan, Evanghelistul, este Dumnezeu. Că ei L-au cunoscut și vezi cum și-au trăit viața și cum L-au cinstit. Da, este Dumnezeul lor. Eu îl cunosc oare? Nu prea-L cunosc. Și trebuie să-L cunoști și din Scripturi, dar și din viețile sfinților. Îl cunoști pe acest Dumnezeu. După aceea, să-I cunoști bine poruncile. Că Dumnezeu începe să-I spună clar ce să facă. Îi spune, tu să te duci la faraon și să faci așa, și așa, și așa. Și aici este mărturia și în conștiința noastră devine activă și vie. Și glasul ei se ascute și se mlădiază și îl cunoști și îl înțelegi, care până atunci conștiința era așa difuză, nu înțelegeai bine. Odată cu apropierea de Dumnezeu, conștiința începe să spună foarte clar ce trebuie să faci. Foarte clar. Înțelegi mult mai bine Scripturile. Duhul lui Dumnezeu vine și dă mărturie în inima ta. Și trebuie să faci aceste porunci, care până atunci le făceai formal, le făceai că trebuie ca să schimbi viața, dar după aceste două porți ale Evangheliei și ale facerii poruncilor, după cum poți și cât poți, cum zice Dumnezeu, în inima ta se va da mărturie foarte clară și prin conștiință, și prin Scriptură, și prin Duhul Sfânt care vine și mărturisește noi ce trebuie să facem. Și prin duhovnic, până la urmă, ce trebuie să facem și acestea să le facem. Și spre ajutorul, pentru a face aceasta, că Moise zice, bine, Doamne, dar el zice, de ce să mă creadă pe mine? Adică, că eu mă duc să le spun la oameni ce zici tu, că trebuie să mergem la faraon, că trebuie să-i scot din Egipt, să-i aduc, dar de ce să mă creadă ei pe mine? Ce semn îmi dai? Și roadele Duhului Sfânt, roadele lucrării lui Dumnezeu, roadele patimilor Mântuitorului în viața noastră, că și noi, bine, facem toate astea, ascult poruncile, dar ce mă va ajuta pe mine? Ce mă va face să cred în continuare? Ce mă va ține pe linia de putere și îmi va da mărturie și în fața celorlalți că sunt pe calea cea bună? Și sunt trei lucruri și cu asta o să mă opresc pentru că sunt prea multe de spus și vă obosesc. Sunt trei lucruri pe care Dumnezeu le spune să le facă El ca mărturie că e adevărat că El de la Dumnezeu vine. Nu spune așa de la capul Lui, din capul Lui. Și zice așa, cum se numește ceea ce ai în mână? Și zice, toiag. Avea un toiag în mână. Aruncă jos. Și îl aruncă jos și se face șarpe. Și el fuge. Fuge câțiva metri în spate. E un fricoșat, vă dați seama. Că nu erau toiag, nu vă închipuiți niște un toiag de un jumătate de metru. Un toiag serios. Când l-a aruncat jos, s-a făcut un șarpe serios. Trebuie să-mi fricoșat asta până atunci cu mâna pe el. Am zis, Doamne, cum am stat cu mâna pe el? Și mi-a zis, nu te teme, ia-l de coadă. Și el s-a apucat să-l lua de coadă și s-a făcut iar toiag. Dacă nu te vor crede, fă așa. Toiagul acela a fost și toiag de îndreptare a poporului evreu, de îndreptare prin catoiag, și toiag de facerea minunilor, de lucrarea lui Dumnezeu. Părinții îl închipuiesc pe acel toiag cuvântul lui Dumnezeu. În ce sens? Ni se dă cuvânt și rugăciune. Și cuvânt și rugăciunea lui Dumnezeu în noi. Devine lucrător cuvântul și rugăciunea lui Dumnezeu în noi. Asta e un semn de ajutare a lui Dumnezeu pentru noi, ca să credem în continuare să urcăm. Și de ajutare și pentru ceilalți. Că multe din cuvintele noastre Dumnezeu le va adeveri. Și va face multe minuni prin cuvintele noastre și prin rugăciunea noastră. Nu cuvinte orice fel de cuvinte, rugăciuni. Că cuvântul nu este mai nobil așezat altundeva decât în rugăciune. Nu există nimic mai nobil în care să fie pus cuvântul decât atunci când se împreună mâinile și se deschide gura să se deschidă cerurile. Că asta face rugăciunea. Și toiagul este de fapt și de îndreptare pentru noi înșine, că cu cuvântul ne certăm și cu cuvântul ne judecăm. Și de îndreptarea altora, dacă suntem pus să avem rânduiala asta, și de a ne ajuta de el, nu? Că în toiac te sprijin și cuvântul este spre sprijin și te sprijin pe tine și te întărești și citești și recitești, dar dă Dumnezeu să faci prin aceste cuvinte și prin rugăciunea tale minuni. Și câte n-ați trăit minuni prin propriile voastre rugăciuni și prin rugăciunea altora, câte nu s-au întâmplat rugându-vă cu disperare folosind de acest toiag de foc care este cuvântul. Nu e o dovadă că Dumnezeu e cu voi, nu e o dovadă că Dumnezeu l-ați cunoscut și este adevăratul Dumnezeu, că de fapt Moise întreba, Doamne, cum să dovedesc că Tu ești adevăratul Dumnezeu celorlalți? De fapt, nouă trebuie să ne dovedim în primul rând și celorlalți, dar primul rând nouă. Cuvântul acesta, rugăciunea dată de Dumnezeu, toiagul lui Dumnezeu, care ne și îndreaptă, ne și judecă și ne și judecăm cu El, dar ne și întărim cu El și este și rugăciune, face minuni nenumărate. Și știm și poate umple caiete câte rugăciuni v-a ascultat Dumnezeu și de câte ori v-a împlinit, câte ați cerut. De multe ori numai cu gândul ați gândit și Dumnezeu l-a și împlinit. Numai ați vrut așa un moft și Dumnezeu l-a împlinit și pe acela. După aceea zice Dumnezeu, bagă mâna ta în sân și dacă nu vor crede, zice Moise. Bagă mâna ta în sân și așa băga mâna în sân, cum ar băga preotul mâna aici. Și a scos-o și când a scos-o până la cot, mâna era numai lepra, albă. Lepra era strălucitoare ca sideful. Așa se făcea pielea. Adică pielea obișnuită se transforma în solzi strălucitori și albi ca zăpada și ca sideful. Așa, dacă ați văzut sideful. Și el s-a înspăimântat și a zis, bagă din nou un sân și așa băgat din nou un sân și a scos-o și era albă. Adică puterea asupra bolilor. De fapt, exact ce a spus Mântuitorul. Mergând, învățat toate neamurile, după aceea zice, peste bolnav, mâinile veți spune și binele va fi. Și asta a spus tuturor creștinilor. Nu numai preoții sunt chemați pentru asta. Toți creștinii au preoții împărăteasă. De a se tămădui sufletește, în primul rând, pe ei înșiși, prin hrana cu Sfintele Taine, cu Cuvântul lui Dumnezeu, și de a-i tămădui și pe alții, și prin rugăciune, dar și prin puterea credinței, de a face minunea aceasta tămădirii sufletești interioare și exterioare la alții și prin cuvânt și prin credință în primul rând, nu prin cuvânt, că până la urmă Împărăția Lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în credință, ci stă în putere. Și aceasta a doua mărturie că Dumnezeu este cel adevărat și căruia trebuie să-i urmăm, este în puterea minunilor și transformărilor care au avut loc și au loc în viața noastră. Și știm de unde venim și cum suntem. Chiar dacă, cum zice Ama Sinclitichia, o mare amă, maică, din pustia Egiptului, care zicea, vi se va părea de multe ori că ați pornit de pe un țărm al neliniștilor spre țărmul liniștii, că ați pornit pe calea credinței, de la țărmul neliniștii, tulburărilor, patimilor, spre țărmul liniștii dumnezești și de multe ori ceea ce trăiți voi este mult mai tulburător decât ați trăit acolo, pe mal. Deci o să întâmpinați furtuni care vă vor da înapoi, de multe ori o să vă gândiți, oare nu cumva am venit mai înapoi decât de unde am plecat? Și zice, nu vă îndoiți, mergeți înainte, veți birui până la urmă. Și poate că și voi aveți asemenea momente, când ziceți, Doamne, parcă sunt mai rău decât atunci când am plecat. Dar nu este așa. Nu este așa. Și dacă este să vă cercetați și să fiți atenți din ce păcate, din ce patii, din ce viață porcească până la urmă ne-a scos Dumnezeu, și chiar dacă acum avem alte patii, poate mai subțiri, ale vicleniei, ale răutății, cu care trebuie să luptăm în continuare, ne-a scos din acele păcate nenorocite, gregare, murdare, în primul rând al desfrânării, după aceea al toate celelalte, toate celelalte care sunt distrugătoare de suflet și de trup. Și această putere a vindecării sufletești, a noastră și a celorlalți, și de model și de mărturie pentru ceilalți, dar și de vindecare trupească, și care se întâmplă în biserică și pe care o vedem în viața noastră. Asta e a doua mărturie. Și a treia, zice Dumnezeu, iar dacă nu te vor crede nici așa, du-te și ia cu un vas apă din râu și varsă-l pe pământ și apa aceea se va face sânge. Este taina Euharistiei. Noi punem acolo vin și apă și Dumnezeu face sângele dumnezeiesc. Nu orice fel de sânge, sânge dumnezeiesc, pe care eu nu cred că voi vă așezați la cos, cum a fost la Floride, a ajuns la cantină și a trecut pe lângă și stați la coadă de 50 de minute dacă n-ați ști și n-ați simți ce e acolo și ce putere este acolo care vă ocrotește și vă ajută și care vă schimbă firea și care vă face să vă ca un fel de sânge dumnezeiesc care schimbă firea sângelui nostru, firea noastră rea. Poate că ați uitat, poate cei care vă împărtășiți des, ați uitat. Încercați să nu vă împărtășiți o lună, să vedeți cum sunteți. Încercați. Faceți experiența asta. Când vă obosiți și vi se pare prea mult și că ce atâta împărtășeni, ia lăsați voi o lună așa și o să vedeți după aceea la ce răutăți ne întoarcem și la ce stări de invidie, de gelozie, de răutate, de învârtoșare, de supărare, de patimă îngrozitoare. Și zici, dar cum eram înainte? Când am devenit preot, vrând nevrând ca preot, trebuia să slujești la toate slujbele și să te împărtășești. Până atunci mă împărtășeam o dată la o lună, două, deși Părintele Teofil mă îndemna, mai des, dar eu învârtășat ca mulți care știau, mai des nu se poate și o smerenie, nu, sunt nenorocit, eu nu pot. Și cel mai des așa, 3-4 săptămâni. Și m-am devenit preot și vrând nevrând, unde se spovedește acolo, nu prea aveai pe nimeni în jur, și împărtășam. Și la fiecare împărtășanie, ca preot, simțeam cum mi se dezlegau păcatele și simțeam adevărul cuvintelor să-mi fie mie împărtășanie aceasta spre iertarea păcatelor. Înțelegeți? Că era spre iertarea păcatelor, de care mie îmi părea rău și plângeam înainte de liturghie și mi le dezlega Dumnezeu prin împărtășanie, dar nu numai atât, o putere dumnezeiască și eu care până atunci luptam cu sudoare și făceam orice să depășesc anumit fel de a fi sau să nu fac anumite păcate, acum le puteam cu ușurință țin departe fără să fac prea mare efort și simțeam că o putere interioară dată de Dumnezeu m-a ajutat să fac asta. Și am fost foarte mirat. Am zis, cum se poate? De unde? Și asta a fost primul impuls. Am zis, cum să lăsăm tot poporul departe de Hristos, departe de Dumnezeu și numai noi preoții să ne apropiem de această putere dumnezeiască, dacă ei sunt pregătiți și unii dintre creștini au mai pregătiți ca mine. Îi vedeam cum se roagă, îi vedeam cât postesc, îi vedeam și ziceam, dar oamenii ăștia cu ce să mai prejudec de mine? De ce să nu îi împărtășesc pe ei? Cine sunt eu să mă împărtășesc și ei sunt să nu se împărtășească și să-i țin departe această putere dumnezeiască, de această izvor de viață, de acest medicament al nemuririi. Despre acesta e vorba. Toate trei le aveți dovezile acestea. Ca să rămâneți pe calea cunoașterii Dumnezeu lângă crucea lui Hristos. Aveți și toiagul cuvântului Dumnezeu care se adeverește și se împlinește și prin rugăciune și prin cuvântul duhovnicului. L-aveți. Aveți, pe de altă parte, milostivirea Dumnezeu care tămădește sufletele voastre și vă schimbă firea și vă schimbă felul de a fi și vă schimbă și vă tămăduiește și face minuni cu voi și în viețile voastre și în trupurile voastre. Și pe de altă parte, la sfârșit, avem Sfânta Împărtășanie pe care cred că o cunoașteți cât de cât dacă sunteți aici. Acestea doar câteva cuvinte despre o mică, dar am 15% din câte aș fi vrut să spun. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.